kasi na motema teo kuna badolila papanga na motema dance love salite suki na nzoto kasi na motema te kuna ndesika na loja dance love forteresse sécurisée infranchissable ata Guillaume le conquérant linga ki po franchir te po bolingo na yo dance love fortification na mboka ya motema na ngaye mama motema lokola baselule mère eko se divise pe ko se multiplie yango moto akoki kobomba ne 3-4 amour kasi yanga motema indivisible place moko se ya dance love mon amour capacité motema na na bolingo lui satura ya moye bébé espace insuffisant pour d'autres amours et qu'on s'est mal à effacer yo pas mon sou soit remplacé kasi moi ya ko efface yo na motema na na ezalite mon amour ozali atome moko ya oxygène oyo ezangaki na deux atomes ya hydrogène po esala mayi polo c'est la vie dance love tu es ma vie mama tu es ma vie l'amour éternel pour la vie je te comprends tu me comprends on se comprend dance love l'amour de ma vie à ta puissance agonie na lile luçon et qu'est-ce qui t'es chéri banda pognon soit bolimo dance love pour le meilleur et le pire mama pour le meilleur et le pire
Claudicia
atako bolimo et ou meli bana bakoli kasi bolingo na yo na motema nangeza kaka ya sikai kolela te kobanga te
sesura koba nye nye nye
nye
tata bo moko mama bo moko ekolo be moko mokonzi moko atako ba ministre bazali ba generaux pe bazali kasi na motema nanga mokonzi se yo moko dance love mi balete se yo mama mokonzi mama mokonzi mi balete mi balete
son altesse Sidi Kanyasi bande konangai ndenge ka gezalaka frère nangai autaki mboka ekotala biso na Kinshasa siko na tanga retour to décider na mère to kendo kotika eti na mboka tomati na bato ngai mère mokumbi bato na frère nangai tokomi na katikati ya lac bato edini mère mokumbi bato na frère nangai badindi siko bayesinga nasala choix na sauve mutu moko na kosauve nani entre mère frère nangai to mokumbi bato oyebisa ngai ah. Alors mes chers amis, vous qui ne comprenez pas le lingala, la plus belle langue du monde, donc j'étais en train de dire, mon frère est venu nous rendre visite et à la fin de son séjour, on a décidé de le raccompagner, ma femme et moi. Et pendant le voyage, le bateau a coulé et on me demande alors de ne sauver qu'une seule personne, soit mon frère, ma femme ou le capitaine du bateau. À votre avis, qui dois-je sauver?
Qui m'a dit ma qui coucou ma kasoni
Robert Braza, président Yves Junior Zobo. Conti Eka, Ya Christian Lusakweno, président Chop Chop Adwala, file le montagnard.